Бенедикт XVI прызначыў новага сакратара кангрэгацыі каталіцкай адукацыі. Ім стаў былы падсакратар гэтай дыкастэрыі 62-гадовы ксёндз-прэлат Анджэла Вінчэнца Дзані, якому папа адначасова з прызначэннем надаў годнасць арцыбіскупа. Новы італьянскі іерарх стаў найбліжэйшым супрацоўнікам прэфекта кангрэгацыі кардынала Зянона Грахалеўскага. Анджэла Вінчэнца Дзані нарадзіўся каля італьянскага Брэшыя ў 1950 годзе. У 1975 стаў святаром. Пасля вучобы ў трох папскіх універсітэтах Рыма атрымаў ступень доктара тэалогіі і абараніў ліцэнцыят па грамадскіх навуках. Выкладаў сацыялогію і сацыялогію рэлігіі ў некалькіх навучальных установах Брэшыя, прычыніўся да стварэння вышэйшага інстытуту рэлігійных навук у мясцовым каталіцкім універсітэце Найсвяцейшага Сэрца. З 1981 па 1995 гады Дзані працаваў у біскупскай курыі як дырэктар душпастырскага аддзелу, сакратар святарскай і душпастырскай радаў і кіраўнік аддзелу адукацыі. Затым узначаліваў нацыянальнае бюро па пытаннях адукацыі, школ і універсітэтаў італьянскага епіскапату. У 2002 годзе стаў падсакратаром кангрэгацыі каталіцкай адукацыі.